Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλό μήνα.
Και καλό μήνα.
Και καλό μήνα όλα μαζί. Κύριε, έχετε καμιά καλή ιδέα για τα θέμα του εμβολιασμού σε σχέση με τους ανεμβολίες τους, πέρα από την κριτική που μπορεί σε ορισμένα σημεία να έχει και ένα ενδιαφέρον και μεγάλο μάλιστα.
Να σας πω μια ιδέα, μια ιδέα και πρόταση η οποία ήδη έχει κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο, κυρίως από γιατρούς, και έχει συμβεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό σε άλλες χώρες. Δηλαδή, ο εντοπισμός εκείνων των κοινωνικών ομάδων που έχουν χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και η προσπάθεια να πιστούνε πλέον με μια καταπρόσωπο επαφή, πρόσωπο-εμπρόσωπο επαφή.
Την οποία την κάνει ποιος.
Αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση, οι επιστήμονες, γιατροί, κοινωνιολόγοι. Υπάρχουν πληθυσμοί όπου ο εμβολιασμός τους είναι σε και οι γεωγραφικές περιοχές που είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτά είναι γνωστά, τα έχει τα στοιχεία. Αυτά η ΔΙΚΑ και ο ΔΙ. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να οργανωθεί παντού. Στα σχολεία, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, θα πρέπει να γίνει μια τέτοια είδους παρέμβαση.
Πόρτα-πόρτα δηλαδή, ας το πούμε
πόρτα,
έτσι.
Πόρτα-πόρτα. Ναι, πόρτα. Ναι. Αυτό έχει γίνει.
Δηλαδή να πάει το σύστημα του εμβολιασμού.
Μήπως θα έπρεπε να υπάρξουν και κάποιες μεγάλες εκδηλώσεις με επιστήμονες που θα απαντούν στα ερωτήματα όσων έχουν αγωνίες και φόβους για το εμβόλιο.
Σωστά, αλλά να σκεφτούμε. Ποιοι παρακολουθούν τέτοιου είδους μεγάλες εκδηλώσεις και χωρίς να αντιλέγω σε αυτό που λέτε, συμπληρωματικά θα πρέπει να δούμε και τις μικρές πλέον παρεμβάσεις στη γειτονιά.
Ο προσωπικός γιατρός, ο προσωπικός γιατρός κυρίως.
Ακριβώς, ακόμη και στα καφενεία, στα χωριά, να πάνε, να κουβεντιάσουν, να καλέσουν τον κόσμο, να μιλήσουν. Δηλαδή θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό. Για σκεφτείτε που ήμασταν πέρσι και που είμαστε φέτος.
Ναι.
Είμαστε πολύ χειρότερα μετά από μια τόσο μεγάλη εμπειρία όμως. Αυτό είναι το τραγικό.
Κάνατε μία πρόταση, νομίζω.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι χειρότερα. Τα κρούσματα είναι περισσότερα.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι καλύτερα, κύριε Νικολάου.
Από πέρσι δεν είναι καλύτερα. Από πέρσι δεν καλύτερα είναι. Γιατί δεν, λόγω των εμβολιασμών δεν καταλήγουν στην εντατική όλοι οι ασθενούντες. Ευτυχώς.
Όταν αναφέρομαι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν αναφέρομαι μόνο στις εντατικές.
Ναι.
Εννοώ στον μονομερή πια προσανατολισμό του σε σχέση με το COVID.
Ναι, αυτό συμβαίνει, έχετε δίκιο σε αυτό.
Ναι, ναι, χιλιάδες χειρουργία αναβάλλονται. Εμένα, ένας συνεργάτης μου, ο οποίος πρέπει να κάνει μια απλή επέμβαση, αλλά πρέπει να την κάνει όμως, αναγκαία, του λένε 6 μήνες μετά. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα στοιχίζουν και στοιχίζουν πολλές φορές δυστυχώς και σε ζωή. Σε ζωές.
Ναι.
Γι' αυτό έχουμε και μια αύξηση, ας πούμε, της δευτερογενών, της δευτερογενής θνησιμότητας, εννοώ δηλαδή πέρα από τον COVID.
Κάνατε μια πρόταση, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κύριος Τσίπρας, να υπάρξει μια επιτροπή κοινής αποδοχής από τους γιατρούς. Αυτό γεννά δύο ερωτήματα. Ένα είναι αν αμφισβητείτε η επιτροπή
υπάρχουσα.
Το επιστημονικό της κύρωση, η αποτελεσματικότητα των προτάσεών της, ο τρόπος που λειτουργεί είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Εμείς έχουμε ασκήσει κριτική για ορισμένους, έτσι, χωρίς να μπαίνουμε στο επιστημονικό πεδίο. Και η δεύτερη ένσταση είναι ότι, δηλαδή, τι κοινή επιτροπή. Όταν η κοινή επιτροπή αποφασίζει η κυβέρνηση, θα πρέπει οπωσδήποτε, γιατί αυτό δεν συμβαίνει και έχει κάποιους λόγους. Η κυβέρνηση να παίρνει τα δικά της ρίσκα σε σχέση με την οικονομία κλπ. Αυτό εννοώ.
Ναι, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω αυτή τη στιγμή και να δημιουργήσει χώρο σε μια τέτοια επιτροπή όπου δεν θα έχει τον χαρακτήρα μόνο της σημερινής επιτροπής λοιμοξιολόγων, όπου εκεί κατατίθεται απόψεις, γίνεται ένας διάλογος και κάπου δια της συνένεσης καταλήγουν, αλλά που θα έχει και την δυνατότητα να εισηγείται με πιο δεσμευτικό τρόπο κάποια μέτρα όσον αφορούν τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Δεν θα το λέγαμε αυτό αν ήμασταν ικανοποιημένοι από τη διαχείριση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια, πότε υπάρχει μια μηχανία, πότε υπάρχει μια υποτίμηση του υγειονομικού κινδύνου, αντιφατικά μηνύματα, οι υπουργοί οι οποίοι λένε με το στανιό τι θα κάνουμε, ας μην εμβολιαστείτε ποτέ, μη σώσετε και εμβολιαστείτε. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται μετά από τόσο πια μεγάλη εμπειρία. Το Μάρτιο κλείνουμε 2 χρόνια. Και δεν ξέρουμε τι έχουμε ακόμη μπροστά μας. Σίγουρα δεν έχουμε ένα μίλι.
Μάλιστα.
Έχουμε πολύ περισσότερο.
Κυρία Ισκουλέτη.
Άρα αποτελεί μια κριτική αυτή η πρόταση.
Ωραία.
Την οποία όμως πρέπει να την αποδεχθεί η κυβέρνηση, διότι τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρά.
Ας ελπίσουμε οι προτάσεις κάποιες που έχουν το ενδιαφέρον τους και δράζονται και σε επιστημονική βάση, να η κυβέρνηση να τις λάβει.
Να σας πω κάτι πολύ
συγκεκριμένο. Το έχει κάνει πολλές φορές πάντως.
Να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
Έχει διορθώσει, οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι πολλές φορές έχει διορθώσει και βέβαια η κριτική πολιτική παραμένει για τις λάθος.
Και πολλές φορές όμως έχει κάνει πράγματα και στην αντίθετη κατεύθυνση. Θα σας πω κάτι που γίνεται με τα σχολεία τώρα. Στα σχολεία υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι λένε ότι περίπου ένα 30% των self-test που κάνουν τα παιδιά δεν δηλώνονται. Άρα έχουμε κρούσματα τα οποία ποτέ δεν καταγράφονται. Ενδεχομένως έχουμε κρούσματα που δεν καταγράφονται. Γιατί δεν θα μπορούσε να οργανωθεί σε κάθε δήμο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ένα κινητό συνεργείο του ΕΟΔΗ που να πηγαίνει στα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα. Τη Δευτέρα λοιπόν στην Γκράβα, την Τρίτη στο συγκρότημα Τάδε των Αμπελοκήπων.
Καλό ακούγεται αυτό.
Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα? Για τόσο πολύ στοιχίζει. Μα στοιχίζουν πολύ περισσότερο οι παράπλευρες ζημιές που γίνονται από την ιστορία της πανδημίας, από το ανεξέλεγκτο της πανδημίας.
Πάμε και λίγο στα πολιτικά.
Βλέπουμε
να τρέχει αυτές τις ημέρες και μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου η κούρσα για τη νέα ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Θέλω να σας ρωτήσω αν παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και αν από αυτή την εξέλιξη, από το ποιος θα εκλεγεί εκεί δηλαδή, συναρτάται μια πιθανή μελλοντική συνεργασία μετά από εκλογές με απλή αναλογική με το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.
Και αν βρείτε χρόνο, πείτε μας και ποιο προτιμάτε.
Δελατόλας φοβερός και τρομερός.
Είναι μικρός ο...
Θέλετε το Γιώργο όπως το λένε ή τον Ανδρουλάκη? Όχι το Μίμη, το νεαρό.
Καταρχήν βεβαίως και παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο Κινάλ. Νομίζω όπως όλη η πολιτική χώρα, το Κινάλ είναι η τρίτη πολιτική δύναμη και η τοποθέτησή τους στο τόξο των πολιτικών δυνάμεων προφανώς του προσδίδει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ενδιαφέρον σε σχέση με το τι γίνεται σε αυτό τον χώρο. Κατά τη γνώμη μου, το Κινάλ θα έπρεπε να επιχειρήσει να απαντήσει σε κάποια ζητήματα που αφορούν τις βασικές στρατηγικές του επιλογές τα τελευταία χρόνια. Ούτε η πολιτική των ίσων αποστάσεων που το τελευταίο διάστημα υιοθέτησε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ το βοηθήσανε, διότι το ζήτημα, όπως είπατε και εσείς, ή αφήστε να γνωριστεί με το ερώτημά σας, είναι ποια κυβέρνηση και με ποια πολιτική μπορεί να προκύψει από τις επόμενες εκλογές, ούτε πολύ περισσότερο βέβαια αυτή η νεοφιλελεύθερη συνένεση που υπηρετήθηκε τα πρώτα χρόνια των μνημονίων και προηγουμένως αυτή η συμπληρωματικότητα, προγραμματική συμπληρωματικότητα που έδινε ο χώρος του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία τον βοήθησε. Αυτά βέβαια
ναι,
πρέπει
πάντως, όμως... πάντως δεν έκανε κάτι διαφορετικό από ό,τι έκανε η δική σας κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, και εκείνο. Τα μνημόνια εφάρμοσε και εκείνο, όπως και εσείς μετά. Όπως και εσείς μετά.
Πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα. Αναφέρομαι σε μια στρατηγική επιλογή η οποία ακολουθήθηκε και να μην βλέπουμε μόνο τα ζητήματα των τελευταίων ετών, τις τελευταίες δεκαετίες στο σύνολο της Ευρώπης, από τον λεγόμενο σοσιαλδημοκρατικό χώρο. Η νεοφιλελεύθερη συνένεση ή αλλιώς ο σοσιαλφιλελευθερισμός ήταν μια επιλογή που την ζήσαμε όλες τις τελευταίες δεκαετίες. Σε εμάς οδηγήσανε και στην τραγωδία των μνημονίων. Όχι μόνο γι' αυτό. Έχει άλλες αιτίες έχουν τα μνημόνια σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια σύγκληση. Η συγκατοίκηση με την κυβέρνηση Σαμαρά ήταν μια τραγική εμπειρία. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει εξηγήσει επαρκώς γιατί οδηγήθηκε σε αυτόν τον συμβιβασμό.
Καλά,
το καλοκαίρι του 2015.
Από ό,τι θυμάμαι, γιατί
βέβαια δεν διεκδίκησε την πατρότητα αυτής της πολιτικής.
Επειδή γνωριζόμαστε καλά και οι δυο μας, έχουμε και φιλική σχέση, μπορώ να το πω στον κόσμο, δεν είσαστε και από τους ευχαριστημένους με την συνεργασία με τον Καμένο. Οπότε τα πράγματα τα λέμε πιο καθαρά. Ήταν μια επιλογή η οποία πολιτικά σας κόστησε.
Όχι, στην διατυπώσει ώρα... αυτό δημόσια ο Πάνος Κουρλέτης.
Την ώρα που
με προσεκτικό τρόπο.
Και σε συνέντευξη στην Real.
Ακριβώς. Ακριβώς, αυτό εννοώ. Αυτό.
Ναι, και λέω ότι όταν είστε πρώτο, δεύτερο κόμμα στις επόμενες εκλογές, λόγω της απλής ανοχής, εσείς θα κληθείτε, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, για πρώτο, δεύτερο κόμμα να πείτε με ποιον θα πάτε. Άρα τα ερωτήματα, γιατί ξέρετε, να μην είμαστε υποκριτές. Το ερώτημα τίθεται, διότι σε 5-6 μήνες, ένα χρόνο, θα, ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι είναι, μπορούν να πάνε με ποιους. Αυτά τώρα τα καθώς πρέπει, ότι δεν μπορώ, ανακατεύομαι στα του κοινάλ, και όταν δεν είμαστε στα μικρόφωνα, δεν εννοώ για εσάς και δεν το λέω για εννοώ, πραγματικά δεν εννοώ εσάς. Καθένας έχει τις προτιμήσεις του. Άλλοι λένε με τον Γιώργο θα βρούμε την άκρη, με τον Ανδρουλάκη, με τον Λοβέρδο λέτε ποτέ, ο Λοβέρδος λέει ποτέ με εσάς. Έτσι είναι τα πράγματα. Ή με τον Ανδρουλάκη αν εκλεγεί, ή με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εσείς έχετε πιο μεγάλη πιθανότητα να βρείτε ένα κοινό τόπο.
Από τη στιγμή που τα πρόσωπα υπηρετήσουν μια πολιτική προγραμματική σύγκληση, πιστική νέα προγραμματική πρόταση που θα απαντάει τα προβλήματα τη χώρα, νομίζω ότι δημιουργείται ένα στέρεο έδαφο για μια τέτοια προοπτική. Να είμαστε απόλυτα σαφεί και πρέπει να τα λέμε δημόσια αυτά, για να είναι πιστικά και φερέγγια.
Ο Παπανδρέου είναι μια τέτοια εξέλιξη που μπορεί να φέρει κοντά αυτό που λέτε τώρα.
Αυτό προσπάθησα να σα πω πριν, ότι δεν είναι τελικά μόνο θέμα προσώπου, αλλά είναι ένα θέμα στρατηγικού επαναπροσδιορισμού συνολικά ενός χώρου. Και ο Παπανδρέου και πολλοί άλλοι πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα που σας έβαλα πριν. Δεν τα έλεγα απλώς για να καταναλώσουμε χρόνο και χώρο ραδιοφωνικό. Το εννοώ. Όταν εμείς βγαίνουμε και λέμε ότι κοιτάξτε κύριοι, εμείς επιχειρήσαμε να κάνουμε αυτή την πολιτική, εκεί κάναμε λάθος. Βεβαίως έπρεπε την συμμαχία και τη συνεργασία με τον Καμένο να σπάσουμε νωρίτερα. Είναι μια ουσιαστική αυτοκριτική.
Μήπως όπως προτείνεται την επιτροπή αυτή για την πανδημία, φτιάξτε άλλες 2-3 επιτροπές μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και κυβερνήσετε μαζί μετά τις εκλογές.
Αυτό λέτε ότι μπορεί να συμβεί, υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις?
Σας ρωτάω. Γιατί τα στελέχη του Κινάλ, όταν τους ρωτάς με ποιον θα συνεργαστείτε, λένε να συνεργαστούν οι δυο τους.
Κοιτάξτε τώρα, αυτό με τις επιτροπές είναι.
Άσε να προβοκάρω λίγο αμέσως.
Είναι σαν το άλλο που έλεγε να φτιάξω μια επιτροπή φταμελή με 2-3 άτομα. Πώς το λέγεις?
Κατ' ουδένα τρόπο και να σας το πω με 3 παραδείγματα. Εμείς δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε αυτό το έγκλημα που έκανε στον ενεργειακό χώρο η παρούσα κυβέρνηση με την ιδιωτικοποίηση των δικτύων για να φτιάξει ιδιωτικά μονοπόλια.
Μεγάλη συζήτηση αυτή για το τι κάνατε και εσείς στη ΔΕΗ. Μεγάλη συζήτηση.
Αυτή τη συζήτηση αν την κάνουμε, και εγώ γνωρίζω ότι επί των ημερών μας δεν ανέχει ένα ευρώ ο λογαριασμός.
Θα την κάνουμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και το τι σκοπεύατε να κάνετε με το ιδιοκτησιακό. Λοιπόν, σας θέλουμε για 3 λεπτά ακόμη, 4, μετά τους τίτλους ειδήσεων. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας έλεγα ότι κατ' ουσίαν και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο ιδιοκτησιακό θέμα της ΔΕΗ όδευε προς μετοχοποιήσεις, προς ιδιωτικοποίηση σημαντικών ποσοστών της επιχείρησης.
Δεν είναι έτσι.
Πώς δεν
και
είναι
θα σας θυμίσω,
έτσι.
Θα σας θυμίσω με πολύ σύντομα 3 πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς είχε δεσμευτεί ότι μέσω του ΤΑΙΠΕΔ θα υλοποιούσε την μικρή ΔΕΗ, θα ιδιωτικοποιούσε τον ΑΔΜΙΕ και θα πούλαγε το 17% από το 51% που κατήχε και κατέχει μέχρι τώρα το ελληνικό δημόσιο. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ακυρώσαμε τον νόμο.
Αλλά έγινε επί των ημερών σας το υπερταμείο.
Μισό λεπτό.
Θα τα πουλούσε όλα.
Λάθος κάνετε. Ο καταστατικός νόμος του υπερταμείου δεν αφορά πώληση περιουσιακών στοιχείων, αλλά αξιοποίηση. Δηλαδή, να κάνουμε μια συζήτηση όχι στη βάση της προπαγάνδας και της επικοινωνίας του αντιπάλου.
Εγώ λέω ότι το υπερταμείο
δίνει ποσοστά. Μου δίνει τη δυνατότητα να αποσαφηνίσω πώς πραγματικά.
Τι διαφορετικό κάνατε εσείς στο υπερταμείο από αυτό που κάνουν σήμερα? Ποσοστά δίνει το υπερταμείο, ποσοστά θα δίνατε κι εσείς?
Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Το υπερταμείο, επαναλαμβάνω, ήταν μια ιδέα που κυρίως έχει προκύψει από την γαλλική πραγματικότητα, υπάρχει εκεί εδώ και χρόνια, για να μπορεί να έχει ένα αποτελεσματικό δημόσιο management όπου συμμετέχει το δημόσιο, είτε πλειοψηφικά είτε μειοψηφικά. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Είναι μια καλή ιδέα. Μέσα στο υπερταμείο υπάρχει ο πυλώνας του ΤΑΙΠΕΔ. Εκεί είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Ό,τι υπάγεται στο ΤΑΙΠΕΔ είναι προς πώληση. Εμείς λοιπόν ούτε το 17% της ΔΕΗ δώσαμε και τον ΑΔΜΙΕ μάλιστα καταδάσαμε και μια μεγάλη πολιτική νίκη. Διότι κρατήσαμε παρά τις αφόρητες πιέσεις το 51% αμυγός στο δημόσιο, όχι μέσω της ΔΕΗ. αμυγός στο δημόσιο. Άρα λοιπόν άλλη πολιτική είχαμε. Δεν προχωρήσαμε την ιδιωτικοποίηση του της ΔΕΠΑ υποδομών, δηλαδή του φυσικού αερίου, του δικτύου φυσικού αερίου. Κρατήσαμε τις τιμές μηδενικές σε σχέση με τις αυξήσεις των τιμολογίων. Βάλαμε τις βάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε σήμερα αυτές να είναι πιο φτηνές από άλλες μορφές, από το φυσικό αέριο, από τον λιγνίτη. Διότι φτιάξαμε μια διαφορετική αγορά στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μειώσαμε και το έλλειμμα. Δηλαδή όσους επένδυαν εκεί και κάνουν 8 μήνες να πάρουν τα λεφτά του. Αυτά είναι καταγεγραμμένα δημόσια. Και το μεγάλο ψέμα που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι επί των ημερών μας είχε 900 εκατομμύρια ζημιά η ΔΕΗ το 2018 ή 2019. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Είναι ψέμα αυτό. Διότι λειτουργική ζημιά δεν είχε, απλώς ενσωμάτωσε προβλέψεις σε εκείνη τη χρονιά.
Τώρα στη σημερινή συγκυρία, για να κλείσουμε κύριε Υπουργέ, κύριε Σκουρλέτη, στη σημερινή συγκυρία, τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς σε σχέση με τις τιμές του ρεύματος και σε σχέση γενικά με αυτή την έκρηξη των αυξήσεων που έρχεται από τα καύσιμα?
Καταρχήν δεν θα απεμπολούσαμε τα όπλα παρέμβασης στην αγορά ενέργειας, διότι αυτό κάνει τώρα. Εσείς, επειδή είστε πέρα από δημοσιογράφοι, έχετε μια σχέση με τις επιχειρήσεις. Όταν έχετε μια επιχείρηση και γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λες ότι αυτό το δικαίωμά μου το χαρίζω σε κάποιον τρίτο και δεν συμμετέχω, όπως κάνει τώρα η ελληνική κυβέρνηση με τη ΔΕΗ, ή πουλάω τα δίκτυα και άρα δεν μπορώ να συγκρατήσω κάποιες τιμές? Μέχρι τώρα τι λέγανε οι κυβερνήσεις? Καλούμε τη ΔΕΗ να κρατήσει χαμηλά τα τιμολόγια και αυτό να συμπαρασύρει προς τα κάτω, να κρατήσει προς τα κάτω και τους ιδιώτες ανταγωνιστές. Τώρα τι χάνεται αυτό? Αλλά και όλο όμως το θέμα της ακρίβειας. Θα παρεμβαίναμε στον πυρήνα του προβλήματος, που είναι η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
Ελάτε κύριε Σκουλέτη, ούτε εσείς μειώσατε. Γιατί ήταν δημοσιονομικό το θέμα.
Κρίση. Μα είχαμε μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων.
Λέω για το ειδικό φόρο, λέω.
Για το ειδικό φόρο, ακριβώς. Ο ειδικό φόρο.
Μειώσατε εσείς το ειδικό φόρο.
Το 65% μισό λεπτό.
Μειώσατε, δεν θυμάμαι. Μειώσατε
εσείς το ειδικό φόρο. Δεν εννοώ. Στο φυσικό αέριο το είχαμε μειώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα καύσιμα δεν το μειώσαμε, γιατί δεν είχαμε τέτοια πίεση επί των ημερών μας λόγω αύξησης των διεθνών τιμών.
Εντάξει, ναι.
Η φόρη είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν πρέπει να είναι άκαμπτο.
Τώρα, ο Πούτιν μείωσε σε 40%, σε αυτόν το οφείλουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μας δοθεί δυνατότητα να τα πούμε μια άλλη φορά, κύριε.
Να το πω αλλιώς. Πας και παίρνεις ένα κιλό ψωμί από το φούρνο. Ο φούρνος για να το παράξει αυτό καίει πάρα πολύ, κατασπαταλά ενέργεια. Είναι ενεργοβόρα διαδικασία. Εάν λοιπόν εκτιναχθεί το κόστος, θα το μετακυλήσει το ψωμί. Αν εγώ προλάβω και συγκρατήσω αυτό το ενεργειακό κόστος εις βάρος των δημοσιονομικών εσόδων,
μάλιστα,
αυτή η αύξηση δεν θα περάσει το ψωμί και άρα ούτε στον πληθωρισμό και δεν θα επιβαρύνει.
Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν έχουμε τόσα πολλά να πούμε και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Θα πούμε και για τη διεύρυνση κάποια στιγμή.
Καλημέρα κύριε Σκουρλέτη.
Καλημέρα, να είστε καλά.